Domā zaļi, dzīvo zaļi! Iedvesmojies, kā mājās dzīvot vēl veselīgāk un vidē draudzīgāk, radot labāku ikdienas dzīvi un saudzējot dabu. Klausies rubriku Zaļa dzīve mājās. Radio Star FM autopilotā. Otradienās 17.15. Radi zaļu dzīvi mājās kopā ar IKEA.
Jā, tiešām IKEA apņemšanās ir pozitīvi ietekmēt cilvēkus un planētu, un IKEA vēlas radīt labāku ikdienas dzīvi un reizē arī saudzēt vidi. Starp citu iniciatīvu Zaļa dzīve mājās mērķis ir ar vienkāršām, viegli īstenojamām idejām iedvesmot dzīvot mājās vēl veselīgāk un dabai draudzīgāk, un mēs klausītāji gribam arī jums likt par to aizdomāties. Tā, arī šodien esmu sazinājies ar Pēteri Grīnbergu, kas ir IKEA Latvija vadītājs. Pēteri, dzirdat mani?
Sveiks, Māri. Labvakar, klausītāji.
Labvakar. Kā arī zan Krišāns Liev, kas ir repēra kafē Rīga aizsācējs. Krišāns, sveicināts.
Sveiks, Māri. Visi klausītāji.
Tā, nu redz, kungi, rubrikā Zaļa dzīve mājās. Es gribētu uzdot Pēterim varbūt jautājumu šodien, nu runāsim par lietu to atkārtotu lietošanu. Nu kāda situācija, jūsuprāt, nu ir Latvijā šobrīd?
Tā. Ja runājam par atkal pētījumu, tad tāds tipiskais vai vidējais aritmetiskais latvietis vai latvijas iedzīvotājs ir cilvēks tomēr ar zelta rokām un ļoti labi apzinās jā, šo resursu taupīšanas nozīmi. Un lai arī nozīmīga daļa no iedzīvotājiem lieto mantas atkārtoti vai tās, teiksim, atjauno finansu apsvērumu dēļ, tad praktiski apsvērumi tomēr ir svarīgāki un stāv pāri finansiālajiem. Attiecīgi daudz vairāk, gandrīz puse ir to, kuriem vienkārši patīk kaut ko salabot. Atrast mantām jaunu pielietojumu, ķimerēties. Tādā veidā arī var lieliski samazināt atkritumu daudzumu un paildzināt mantu mūžu. Un man, piemēram, pašam man tēvs ir tāds, kurš ir ar super zaļām un šīm zelta rokām. Un tā viens šķiet, ka viņam svēra nav neviena sveša, kurā viņš kaut ko nevarētu pats izgudrot un to vēlāk realizēt dzīvē. Varu minēt tādu zāles pļaujamās mašīnas projektu. To viņš uzprojektēja un uzbūvēja no vecas veļas mašīnas. Nevis varbūt tāpēc, ka tā būtu tajā brīdī tāda ļoti aktuāla vajadzība bijusi, bet tikai tāpēc, ka tā ir bijusi interese un vēlēšanās neiznest visu, bet tomēr censties saglabāt lietas.
Bet, zin, Pēter, es nedaudz jūs papildinot, zāles pļāvēju, tur jābūt kādām iemaņām un kādām zināšanām, bet, stipri vieglāk varētu būt, no kādas mēbeles, viņu, piemēram, pārtaisīt par plauktiņu tādu skapi, jo tur izņem ārā dažas kaut kādas elementus, kaut kādas mēbeles, un viņas pieskrūvē savukārt. Ar tām elektrolietām, man liekas, ka, tur tā katrs nevarētu to darīt.
Jā, tur noteikti drošība Māri ir pirmajā vietā, tā stāv pāri visam. Tevis pieminēti plauktiņi, jā, gan plauktiņi, gan, ja gribi, tad vecu džinsu pāri var neizmest, bet, teiksim, uztaisīt krēslu vai beņķīšu pārvaldu no viņiem, ne?
Arī dzen, jā. Krišān, es jums gribētu uzdot jautājumu otrā dzīve no lietām. Cik populāri tas ir un ko cilvēki visvairāk dara vispār?
Es gribētu sākt ar to, ka mēs esam ļoti priecīgi jau gatavojoties šim un tagad dzirdēt par šo IKEA pasūtīto pētījumu, kas to, ko mēs esam novērojuši pēdējos gadu laikā, tā kā ieliek arī kaut kādos bišķi kvantitīvos datos vairāk. Ko mēs esam, mēs kā repēra kafē Rīga esam bijuši aktīvi kādus 6-7 gadus Latvijā. Vispār koncepts radās Nīderlandē 2000. Gadu sākumā. Mēs cenšamies varbūt mazliet mainīt šo ideju, kurai jūs pieskārāties un zīži sarunāties par to, ka arī elektronika ir jau prasa lielas zināšanas un tam līdzīgi. Tas, ko mēs darām, mēs iepazīstinām jebkuru cilvēku, kuram ir interese uz šo ķimerēšanos un vēl jau vairāk resursu taupīšanu. Mēs palīdzam viņiem apgūt jaunas prasmes, apmainoties ar savējām. Tiešām mēs arī esam novērojuši to, varbūt, ka šo gadu laikā ja senāk šī otrreizējā lietošana un varbūt otrās elpas došana lietām bija kaut kādā mērā vairāk finansiāli motivēta, tad noteikti laika gaitā tā motivācija ir mainījusies un tagad tiešām ir tā, ka varbūt tas ir daudziem cilvēkiem gribas tikai un vienīgi neizmest kaut ko un darīt jau ko, lai nepirkt, jā, un tas ir tā, nu, mēs ļoti priecājamies par šo, varētu saukt tādu, nezinu, tā kā tas statusa simbols savā ziņā apmainījies, kad senāk jaunas un smalkas lietas bija tas, kas tev deva statusu, un tagad cilvēki, kas grib ar savām lietām parādīt, ka viņiem ir prasmes, un viņi domā par vidi, un jā, un tas ir tas status, uz ko citi tagad sākuši tiekties. Jā, un tādējādi to varētu teikt arī, jā, kad visām lietām, es domāju, ka jūs varat piekrist, varbūt abi, visām pašlabotām lietām stipri paaugstinās vērtība, un attiecīgi arī šis dzīves ilgums un neatsanāk, kad varbūt jā, pirms vēl otrās tā kā funkcijas meklēšanas ja labi ir pazīstams savas lietas, tad viņas pirmā dzīve vēl var ļoti ilgi pagarināties. Jā, un tad tas pēdējais lielais punkts tajā ir, kad cilvēki iemācās šīs lietas labot un attaisās un saprot, kā viņi strādā, tad viņi ar laiku arī izvēloties šīs preces veikalā, piemēram, saprot, uz ko skatīties, vai vispār pirms veikala vēl izpēc kārtīgi, vai lieta ir labojama mājas apstākļos, vai cilvēkam jā, tā būs pa spēkam un cik ilgi būs tā dzīve.
Labi, paldies, Krišāni. Pēter, man jums jautājums ir kā IKEA Latviju vadītājiem. Ko vēl no IKEA, piemēram, puses jūs varētu ieteikt, nu kā lietas izmantot, atkārtot un paildzināt to mūžu?
Jā, man ļoti labi patika šis Krišāņa minētais punkts, ka par mantām rūpējoties tām var paildzināt dzīvi un status, nu, tas ir tāda sentimentāla lieta, jā. Tomēr mūsu IKEA interjera dizaineri arī par šo komentē sekojoši, ka sirdī tuvas un mantotas lietas ir daļa no šīm ģimeniskām vērtībām un kopējā mājokļa stāsti, ja tā var teikt. Un tās noteikti ir viegli kombinējums arī ar jauniem un moderniem dizaina elementiem. Un ja pērk kaut ko jaunu, tad būtu jauki ņemt vērā, ka ilgāk kalpos patiesi funkcionālas lietas, kas ir izgatavotas no jau atjaunojumiem materiāliem, piemēram, daudzfunkcionālas un moduļu mēbeles laika gaitā var izmantot citādi vai papildināt. Jā, piemēram, plaukti, tevis minētie mani, skapji, dīvāni var mainīties līdz ar ģimenes nu, vajadzībām. Jā, ja mainoties vajadzībām, mainās lietas, teiksim, dīvāns varbūt ar mainām pārvalku. Var mazgāt, nepatīk dzeltens, nopērkam zilu, pusgadu ir zils, tad atkal dzeltens. Ja runājam par bērniem, tad atkal bērniem ir atsevišķi mums varbūt preču sērija, kas faktiski aug kopā ar bērnu. Jā. Tad pagarināmas gultas, regulējuma augstuma rakstām galdi un krēsli. Jā. Tad šāds mēbeles ir viegli pārveidot un nu, tikai tad jau, ka bērns ir paaudzies un ilgtermiņā ietaupīt daudz naudas arī var šādā veidā. Un piemērs, ko es vēl varētu minēt, ir par mūsu pašu Latvijas IKEA. Ir, ka mums ir sava meistaru komanda, kas nodarbojās konkrēti ar preču atjaunošanu. Attiecīgi, ja transportējot ir gadījies kāds bojājums vai lieta saplīsusi, vai, teiksim, kāda prece ir noņemta no ekspozīcijas, mēs tās noteikti nenorakstām vai vienkārši neizmetam mēslainē, bet gan pārbaudam un, ja nepieciešams un ir iespējams, uzlabojam un nu, noteikti daudzi IKEA apmeklētāji pamanījuši šo nocenoto preču nodaļu. Tad ļoti draudzīgu cenu šīm lietām arī dodam iespēju tikt pie jaunām mājām.
Labi, paldies liels, Pēter. Krišāni, jautājums jums varbūt tādas dažas idejas, pie kā nu paši mājās, nu, piemēram, mēs varam ķerties un dot to turpinājumu tai lietai.
Nu, kā jau tu vari iedomāties no tās manas ieviesas, kad es noteikti ieteiktu jums meklēt lietas, kuras vēl var dzīvot savu esošo dzīvi pirms otrās, jo nu, bieži arī no savas pieredzes un no citu var teikt, ka nu, jā, ir šis praktiskais latvietis kaut kur apakšā dziļi, kurš redz lieta, jā, materiālu vērtību, bet pat ja nezin, ko ar tiem darīt, kaut kur noliek stūrītī, nu, kad tā ir dienai, kad saplēs, kad varēs salabot. Nu, tā kā, tas noteikti attiecas, ir atkarīgs no lokālā konteksta, bet, nu, droši vien mēs varam sākt ar kaut kādām mājās tādām lietām, kuras nav nepieciešams nekāds ļoti specifiski instrumenti, ja tam nav gatavots. Nu, ja kāds negatavojas. Pirms tam tika minēts, piemēram, tas pats piemērs par vesajām biksēm. Man liekas, rekurs pats elementārākā lieta, ko mājās var šajās plus 30 grādos izdarīt, ir ar šķērēm diegu un adatu uztaisīt savu šoris no biksēm. Es domāju, ka tas ir labs tāds gateways rokdarbos mājās.
Man liekas, ka tas jau ir aizsākts jau pirms 30 un vairāk gadiem, kā, ne, nu, kā džinsus pārveidot no gariem īsus un no īsiem vēl īsāks. Man liekas,
kā jā, jā, jā. Nu, tieši tā. Un man vienkārši liekas, ka tas ir tiešām pat spēkam katram un ar katru tādu izdarīto, pašizdarīto lietu tā motivācija un apņemšanās tikai kāp. Ir īpaši tad, kad sanāks, jā. Nu, tāds noteikti ikdienas varbūt lielisks arī, nezinu, praktizēšana, lietu uzturēšanai, ko cilvēki varbūt aizmirst, ir piemēram sava velospēda, tā kā tehniskā apskata ikdienā, nu, pirms lietošanas, kaut, nu, ne jau pirms katras par lietošanu, bet kaut vai vienreiz nedēļā pāriet visām kustīgajām un eļojumajām daļām un tam līdzīgi pāri un saprast, kas un kā. Un tad, jā, nu, tālāk jau mēs, protams, aicinām gan sazināties, gan cerams drīzumā arī ierasties uz Pērkafē Rīga pasākumiem, kur tad ekspertu palīdzību un uzraudzību var labot tad tās lietas, kas ir sakrātas stūrīti elektronikas. Jo lai gan mēs, protams, atbalstam un tikai gribam iedrošināt cilvēku arī pašinicitīvu un internetā ir ļoti daudz labu resursu, mēs tomēr tieši tāpat arī gribam uzsvērt to, ka noteikti drošība ir pašā pirmajā lietā, vietā, tā ir prioritāra un, nu jā, un tāds varbūt zelta likums gan drošības ziņā, gan vispār kaut kā darām ir, kad pirms sākt kaut ko remontēt vai darīt, ir jāapzin visi soļi, kas būs paredzami un vai tie ir izdarāmi. Jo man paša pieredze ir bijuši visādas nepatīkamas situācijas arī, kur tu remonta vidū saproti, ka tev vai nu kaut kas trūks, vai nu instruments, vai detaļa, vai prasme. Nu jā, un tu paliec. Nu jā. Vēl piedod, vispār punkts, ko es arī domāju par labošanu mājās, ir, ko cilvēki dažreiz arī nepadomā, bet arī sāpīgajā veidā nācies mācīt. Tad, kad tu domā, kā tu labo kaut ko, domā arī par to, kā tu viņu nākamreiz labosi. Tas tieši attiecībā parasti to, kā kaut kas tiek aizvērts ties. Nu, vai piemēram, ziniet, kā līme ir. Ātri un nesāpīgi it kā, jā, bet nākamreiz visdrīzāk ir brutāli.
Jā, labi, paldies tev, Krišjāne. Pēter, varbūt noslēgumā, mūsu sarunas noslēgumā, nu vēl kādu tādu praktisku ideju no jūsu pašu pieredzes?
Jā, vienu, ko es tad sēžot un domājot mūsu sarunas laikā, atcerējos, ka mani cīvi iepriekš pieminētēm maniem tēvam, viņam bija vienu brīdi aizraušanās ar tā kā naktslampiņa izgatavošanu. Naktslampiņa ir bijis saplīsts abažūrs. Tas, ko viņš darīja, ir no dažādām interesantām krūzēm taisīja šo naktslampiņu abažūru. Un faktiski ieslēdzot naktslampiņu, tā krūza izgaismojās un tie raksti un zīmējumi uz krūzes arī izgaismojās, radot ļoti skaistu noskaņu telpā. Savukārt no mana paša mājā es savai IKEA virtuvei mainīju darba virsmu, jo vēlējos garāku. Un tad no tās virsmas, kas man bija atlikusi iepriekšējā, es savukārt izgatavoju vannas istabai virs veļas mašīnas, izgatavoju tādu tā kā izliedzes pagarinājumu, un tāds lielisks plaukts sanāca. Un te to piemēru māru varētu būt aumaļām, jā, to starp nesen ģimenē tika iegādāta vasarnīca, kur bija aizkrāmēta, nu cik tālu vien varēja aizkrāmēt līdz griestiem, jā, un tad šķirojot tās mantas, tu arī redzi to tālāko dizainu, ko tu gribētu sev panākt, un daļu no, teiksim, šīm mēbelēm arī šo plauktiņus pārkrāsojot, pielāgojot sev šim interjera dizainam.
Nu, nedaudz izdomu un nedaudz fantāzijas, un viss aiziet, vai ne?
Un var pat bērnus paņemt talkā, nu, tas ir tādu mazo workshopu, jā, iedot pinzelīt rokā un aiziet.
Nu, jā.
Gaisā, ārā,
jā.
Daram.
Labs ir. Labi, kungi, es teikšu jums lielu paldies par sarunu. Jā, IKEA Latvija vadītājs Pēteris Grīnbergs. Paldies, Pēter, un veiksmīgu vakarpus. Jā, un foršu vasaru. Arī Krišānim Liepams saku lielu paldies Repēra kafē Rīga aizsācējs. Jā, paldies. Paldies jums, draugi. Paldies. Paldies. Paldies.